Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ponedjeljak, 7. dan jula, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska budućnost Srbije i neprihvatanje nezavisnosti Kosova, središnji zadaci nove vlade, izjavio mandatar Cvetković. 20 godina zatvora za ubicu Josipa Rajhakira u Tenji kod Osijeka 1991. godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj zatražio od država članica Evropske unije besplatne vize za građane Bosne i Hercegovine. Stjepan Mesić u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Više od 40 poginulih u napadu na indijsku ambasadu u Kabulu. U današnjoj vam emisiji nudimo akcente iz programa vlade kojeg je danas predstavio novi srbijanski premijer. Priču o tome da li Bosni i Hercegovini trebaju kantoni, te detalje oko neuobičajenih tenzija između hrvatske vlade i katoličkih biskupa u toj zemlji. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije raspravlja o programu i sastavu nove vlade, koju formiraju Tadićeva lista za Evropsku Srbiju i koalicija oko Socijalističke partije Srbije. Mandatar Mirko Cvetković izložio je poslanicima program i predložio članove svoga kabineta koji će imati 24 resora. Iz Beograda Iva Martinović.
Evropska budućnost Srbije, neprihvatanje nezavisnosti Kosova, jačanje ekonomske i socijalne odgovornosti, oštrija borba protiv korupcije i kriminala i poštovanje međunarodnog prava ključni su elementi programa nove vlade koje je u ekspozeu pred poslanicima Skupštine izneo mandatar Mirko Cvetković.
Jedan od prvih poteza nove vlade biti upućivanje Narodnoj skupštini sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji na ratifikaciju. Jedan od prioriteta nove vlade je dalje produbljivanje i proširivanje ekonomskih i političkih odnosa Srbije sa Ruskom Federacijom. Vlada Srbije će nastojati da unapredi odnose i sa SAD sa ciljem da najveća svetska sila pri rješavanju sporova na području Balkana u većoj meri uvažava interese Srbije i srpskog naroda. Sve članice koalicije su potpuno saglasne u tome da nova vlada nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Nova vlada imaće 24 resora, jednog ministra bez portfelja, zamenika predsjednika vlade i tri potpredsjednika. Demokratska stranka imaće 8 ministara, G17 6, SPS 4, a Srpski pokret obnove i Sandžačka demokratska partija po jednog. Mirko Cvetković je za prvog potpredsjednika i zamenika predsjednika vlade predložio lidera SPS-a Ivicu Dačića, koji će obavljati i dužnost ministra policije. Za potpredsjednike su predloženi i Božidar Đelić iz Demokratske stranke, Mlađan Dinkić G17 i Jovan Krkobabić iz Partije ujedinjenih penzionera. Za ovakav sastav novog kabineta i program buduće vlade glasaće poslanici manjina. Protiv će biti radikali i narodnjačka koalicija, dok će liberalno-demokratska partija biti uzdržana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj danas je u pismu ministrima vanjskih poslova 27 država članica Evropske unije zatražio pokretanje dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Od svakog šefa diplomacije Alkalaj je pojedinačno zatražio da njegova država odobri izdavanje besplatnih viza državljanima Bosne i Hercegovine do stupanja na snagu slobodnog viznog režima. Izdavanje besplatnih viza bi bilo od ključne važnosti u održavanju podrške bosansko-hercegovačke javnosti i evropskoj integraciji BiH, čime bi se stvorila sveobuhvatna pozitivna energija i održao zamah reformskih procesa. Priopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. 17 godina nakon ubojstva nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhakira, događaja kojeg mnogi smatraju prekretnicom između rata i mira u istočnoj Slavoniji, njegov ubojica Antun Gudelj, koji je tom prilikom ubio još dvojicu ljudi, a četvrtog teško ranio, danas je nepravomoćno osuđen za ubojstvo iz bezobzirne mržnje na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 20 godina. izvještava Drago Hedu.
Sudac Županijskog suda u Osijeku Damir Krahulec, nakon što je Antuna Gudelja proglasio krivim za ubojstvo nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl-Kira i još dvije osobe, te teško ranjavanje četvrte, pročitao je presudu sudskog vijeća.
Temeljem člana 43, stav 1. i 2. točka 1. osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, se optuženi Antun Gudelj osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.
Za svako od tri ubojstva Gudelj je dobio po 20 godina, a za ubojstva u pokušaju još 10, no ukupna kazna od 70 godina zatvora objedinjena je u jedinstvenu u trajanju od 20 godina. Supruga ubijenog Josipa Rajhl-Kira, Jadranka, koja je pomno pratila suđenje, nije danas bila na izricanju presude. Za Radio Slobodna Evropa rekla je da je to njen prosvjed protiv činjenice da se sud i suđenje uopće nisu željeli baviti mogućim nalogodavcima ubojstva, već su kaznili samo pukog izvršitelja. Ovo je bilo treće suđenje Gudelju, kad mu se 1994. sudilo u odsutnosti jer je nakon ubojstva pobjegao u Australiju, također je dobio 20 godina zatvora. Kada je suđenje ponovljeno 1996. oslobođen je temeljem zakona o općem oprostu pa je ponovno otišao u Australiju. Ustavni sud, međutim, ukinuo je 2001. godine takvu presudu, pa je Gudelj prošle godine izručen Hrvatskoj i tada mu se počinje treće suđenje koje je okončano današnjom presudom. Za Radio Slobodna Europa iz Osijeka, Drago Hedl.
Šef Euleksa Yves de Kermabon pozdravio je odluku glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a, uz napomenu da pravosudno-policijska misija Europske unije neće funkcionirati pod okriljem Ujedinjenih naroda. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Posle razgovora sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijuom, Kermabon je objasnio da će pravosudno-policijska misija Europske unije sarađivati sa UNMIK-om u rekonfiguraciji te administracije, što podrazumeva i preuzimanje nadležnosti od Ujedinjenih nacija. Na ovaj način, Kermabon je komentarisao predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da se u okviru rekonstrukcije misije Ujedinjenih nacija Evropska unija više angažuje, navodeći da će se EULEX nalaziti pod okriljem UN-a. Generalni sekretar je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno EULEX, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Međutim, Kermabon je istakao da će misija Euleksa biti različita od UNMIK-a, jer će se njen posao sastojati u pružanju pomoći kosovskim institucijama. Euleks je misija koja je različita od UNMIK-a i mi nismo ovdje da bismo zamenili misiju UN-a. Uloga Euleksa je da pomogne. Mi se nalazimo pod komandom Evropske unije i izveštavat ćemo organizaciji u Briselu koja se bavi kriznim situacijama, a preko nje i svim članicama Evropske unije i gospodinu Solani, kazao je Kermabon. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izrazio je očekivanje da će Euleks i kosovske institucije tesno sarađivati kako u sprovođenju plana Marti Ahtisarija, tako i u napređenju pravosudnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Jedan Srbin povrijeđen je danas u tuči žitelja mješovitog sela Suvi Dok kod Kosovske Mitrovice. Prema riječima mještana, Srbi i Albanci su se i danas, kao i posljednjih nekoliko dana, sukobili zbog izgradnje vodovoda za albanska sela u Mitrovačkoj općini. U Suvom Dolu je u petak došlo do prvog većeg incidenta jer su se Srbi usprotivili odluci rukovodstva južnog dijela Mitrovice da izgradi vodovodnu mrežu preko srpskih imanja, a da oni pritom ne dobiju vodu. KFOR je nakon tog incidenta obavio pretragu sela i u jednoj od albanskih kuća našao ilegalno oružje, zbog čega su vlasnici privedeni. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić doputovao je danas u trodnevni posjet Crnoj Gori, tokom kojeg će se sastati sa najvišim crnogorskim dužnosnicima i predstavnicima hrvatske zajednice. Mesić će sa crnogorskim dužnosnicima razgovarati o bilateralnim odnosima, prilikama u regiji i evropskim i euroatlantskim integracijama.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Više od 40 ljudi je poginulo, a preko 100 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na indijsku ambasadu u Kabulu. Većina žrtava su civili koji su čekali na vizu. Napad se dogodio kada je samoubojica digao u zrak svoj automobil parkiran ispred indijske ambasade u središtu Kabula. Današnji napad je najkrvaviji te vrste koji je izvršen u Kabulu od pobune Talibana. Napad su osudili Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Indija. Žena bombaž samoubojica aktivirala je danas pojas sa eksplozivom na tržnici u Bakubi na sjeveru Iraka, pri čemu je stradalo 9, a ranjeno 12 ljudi, objavila je policija. Lideri grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta počeli su u Japanu razgovore o cijenama nafte, hrane i alarmantnim klimatskim promjenama. Summit prate visoke mjere osiguranja, ali i brojni prosvjedi globalista. Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik izjavio kako je potrebno najmanje 10 milijardi dolara kako bi se najsiromašnjima omogućilo da se prehrane te da se pomogne poljoprivrednicima za predstojeću žetvenu sezonu. Uoči samita sastali su se ruski i američki predsjednik Dmitrij Medvjedev i George Bush. Dvojica lidera su se složili oko pitanja Sjeverne Koreje i Irana, ali su se razišli oko američkog plana o postavljanju antiraketnog štita u srednjoj Europi. Separatističke vlasti u Abhaziji izjavile su da prekidaju sve kontakte s Bilisijem. Sergej Bagapaš, predsjednik nepriznate vlade, je to izjavio nakon što se u jednom kafiću dogodila eksplozija tokom nedjelje navečer, a u kojoj su poginule 4 osobe, među kojima je bio i lokalni šef sigurnosti. Tbilisi je optužbe da Gruzija stoji iza napada nazvao apsurdnim i neutemeljenim. Kina je izdala nove novčanice na kojima prvi put nema lika bivšega komunističkog lidera Mao Zedonga. Novčanice u apoenima od 10 juana imat će lik nacionalnog stadiona u Pekingu, poznat je kao Ptičje gnjezdo, središnjeg mjesta ovogodišnjih olimpijskih igara. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Evropska budućnost Srbije i neprihvaćanje nezavisnosti Kosova središnji su zadaci nove vlade, rekao mandatar Cvetković. 20 godina zatvora za ubojicu Josipa Rajhlakira u Tenji kod Osijeka 91. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj zatražio od država članica Europske unije besplatne vize za građane Bosne i Hercegovine. Stjepan Mesić u trodnevnom posjetu Crnoj Gori. Više od 40 poginulih u napadu na indijsku ambasadu u Kabulu. Rast cijena hrane i energenata dominira summitom G8 u Japanu.
U minutama što slijede, među ostalim, program nove vlade za naš program procjenjuje ekonomista Aleksandar Stevanović.
Evo ja se sa 95% stvari koje mandata rekao slažem, jer on to sve ispuni, ja sam zato da najmanju ruku dobije jednu ulicu u svakom gradu u Srbiji.
U Republici Srpskoj pozdravljaju inicijativu Doris Pak da se ustavnim promjenama razmotri i ukidanje kantona u Bosni i Hercegovini.
Dakle, mi smatramo da će jedino to moći da bude predmet dogovora o ustavnim promjenama i da će se ovim ustavne promjene početi i završiti.
U Hrvatskoj se podigla bura oko zakona o suzbijanju diskriminacije. Negodovala je Katolička crkva koja se smatra isključenom iz procedure.
Činjenica je da Katoličku crkvu nisu zvali. Naravno da smo mi tu izrazili svoje nezadovoljstvo takvim načinom donošenja jednog takvog važnog, smatramo važnog zakona, i tek onda je uslijedio poziv da možemo doći i eventualno razgovarati o nekim stvarima vezanim za taj zakon.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nova vlada Srbije prezentirala je svoj program, analitičari u prvi plan izvlače evropske integracije i ekonomski prosperitet kao najvažnije zadatke. Za izazove, oko kojih će se lomiti koplja, imenuju saradnju s Haškim tribunalom i nezavisnost Kosova. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program kabineta Mirka Cvetkovića ne razlikuje se mnogo od prethodnog koji je pre samo godinu dana iznao tadašnji mandatar Vojislav Koštunica, osim što danas među kandidatima za ministre umjesto članova Koštuničinog DSS-a sede socijalisti. Prvi prioriteti vlade su nešto što su stranke koje je čine obećavalo u izbornoj kampanji, evropska budućnost i neprihvatanje nezavisnosti Kosova, potvrđuje mandatar Mirko Cvetković.
Cilj vlade je da ubrzanjem ekonomskih i drugih reformi koje su predviđene u sporazumu, već krajem ove ili početkom naredne godine Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Također, vlada će inicirati ponovo pokretanje pregovora sa predstavnicima kosovskih Albanaca sa ciljem da se pronađe obostrano prihvatljivo rješenje.
Nova vlada nastavit će politiku striktnog poštovanja međunarodnog prava i neodložnosti izmirenja svih međunarodnih obaveza, poručuje budući premijer.
U slučaju Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, vlada Republike Srbije će uporno insistirati da se svi zločini jednako tretiraju, to jest da nema manje vrednih žrtava i povlašćenih zločinaca.
Neophodnost jačanja ekonomije uz povećanje zaposlenosti i rast investicija predstavljaju jezgru ekonomskog programa vlade dosadašnjeg ministra financija Mirka Cvetkovića.
Dinamičan rast privredne aktivnosti, rast zaposlenosti, povećanje standarda građana Srbije i ravnomerniji regionalni razvoj. Preduslovi za ostvarenje ovih ciljeva su učvršćenje makroekonomske stabilnosti, ubrzanje ekonomskih reformi, nastavak evropskih integracija kao i značajno povećanje investicija.
U kritikama opozicionih Srpske radikalne i Demokratske stranke Srbije na meti se pored programa našao pre svega predlagač mandatara, predsjednik Srbije Boris Tadić.
Govore svi da mandatar nema autoritet. Da, nema ga. Ali Borisu Tadiću nije bio ni potreban čovjek sa autoritetom. Boris Tadić misli da jedini čovjek u Srbiji koji treba da ima autoritet, to je Boris Tadić. Govorimo o autoritetu ministara, nemaju ga. Jedini autoritet u Srbiji je Boris Tadić.
Ovu vladu mandatar nije ni sastavljao. Ovu vladu je sastavljao Boris Tadić uz konsultaciju sa Kamerunom, Manterom, Stevenom Woodsworthom, Bekom, Miškovićem i ko zna još kime.
To su bile primedbe Tomislava Nikolića iz Srpske radikalne stranke i Miloša Aligrudića iz Demokratske stranke Srbije, a za opozicionu liberalno-demokratsku partiju pak to je bio lider socijalista Ivica Dačić, koji će u novoj vladi, pored rukovođenja resorom policije, biti i zamenik premijera. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, obraćajući se mandataru.
Verujem da je jedino vama bilo teže tokom ekspozea od nas poslanika koji smo taj ekspoze slušali. Za nas nije prihvatljiva alternativa kroz opciju reizbora gospodina Koštunice. Vi ste postavili, predlažete nam gospodina Dačića, predsjednika Socijalističke partije Srbije, kao zamjenika predsjednika vlade. Da li je gospodin Dačić predsjednik starog SPS-a ili predsjednik novog SPS-a? Ako je predsjednik novog SPS-a koji se reformisao i promenio, šta je to bilo pogrešno u politici starog? Da li možemo to da čujemo?
Evropske integracije i pokušaj osnaživanja ekonomije bit će u fokusu nove vlade, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković, dok kao izazove osim saradnje sa Haškim tribunalom navodi i status Kosova.
Novi govor manje više ste mogli da čujete i u vreme kada je Koštunica se sastavlja vladu. S tim što je ovdje Haški tribunal pomalo uvijen u te oblade, a Koštunica ga je možda direktnije ali pominju, ali pretpostavljam da vrlo sličan odnos prema Haškom tribunalu ima kao što imaju socijalisti koji danas sede u vladi. Ono što će biti istinski izazov ove vlade neće biti samo Hag. Mislim da će veliki izazov biti kosovsko-metohijska politika ove vlade. Mislim da će kako vreme bude proticalo svima postati jasno da Srbija i Evropska unija ne mogu imati potpuno i diametralno suprotstavljene poglede u budućnosti i statusu Kosova.
Što se tiče ekonomskog dela programa, ekonomisti kažu da je on dobar, ali su skeptični u pogledu njegovog ispunjavanja. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ako on to sve ispuni, ja sam zato da najmanju ruku dobije jednu ulicu u svakom gradu u Srbiji. Međutim, ono pravo pitanje je zašto u prethodnih 8 godina, gde smo manje više uvijek imali neku od ovih partija koje sadašnju vladu čine u vlasti, to nije do sada urađeno. To je ono što me tera da budem malo skeptičan i da se zapitam da li je to samo još jedan lep ekspoze, mada moram priznati, ovo zvuči donekle bolje nego ekspoze i prethodnih premijera, možda zato što je Cvetković jeste ekonomista po vokaciji.
Ekonomista, rođen u Beogradu pre 47 godina, završio fakultet i magistrirao također u Beogradu, radio na univerzitetu, ima višegodišnje iskustvo kao pomoćnik ministar ili poslanik, član DS-a, oženjen, govori dobro engleski, služi se još jednim stranim jezikom, to je prosječan član nove vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zastupnica u Evropskom parlamentu Doris Spak, koja se već godinama bavi balkanskim problemima, nedavno je izjavila da bi u raspravama o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini lokalni političari trebali razmotriti i mogućnost ukidanja kantona u federaciji. Rasprava o promjenama sadašnjeg ustroja Bosne i Hercegovine uslijedit će odmah nakon održavanja lokalnih izbora u toj zemlji 5. oktobra ove godine. Reakcije na izjavu Doris Pak su oprečne, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Izjava poslanika Evropskog parlamenta Doris Pak da bi ustroj Federacije Bosne i Hercegovine trebalo pojednostaviti smanjenjem broja kantona ili njihovim ukidanjem izazvala je oprečne stavove u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Dražinko Primorac smatra kako je parcijalan preustroj zemlje neprihvatljiv, ali da se mora početi.
Negdje se treba početi, tu se slažem. Drago mi je da Doris Pak napokon jedan od prvih koji je počeo zbiljnije razgovarati o ustroju i preustroju Bosne i Hercegovine, tako da samo treba vidjeti da li je međunarodna zajednica odmakla, a nadam se da jeste, od onog famoznog paketa ustavnih promjena iz travnja prije dvije godine. Po izjavama Doris Pak, nažalost, ne možete zaključiti da se mnogo toga tu promijenilo. Fokus na federaciju, isključivo na federaciju, potpuno loš pristup i treba ustavne promjene temeljiti na cijelom njenom teritoriju.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata mišljenja su da je stav Doris Pak upravo na tragu onoga što političari iz Republike Srpske godinama poručuju, kaže članica glavnog odbora stranke Dušanka Majkić.
Bosna i Hercegovina treba da bude funkcionalna država na taj način što će Federacija Bosne i Hercegovine prvenstveno riješiti pitanje funkcionalnijeg postojanja ukidanjem 170 ministarstava i pored entitetskog svesti najveći dio vlasti na lokalni nivo. Ovo što je poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak rekla nije ništa novo u odnosu na ono što su političari iz Republike Srpske i do sada govorili. Dakle, mi smatramo da će jedino to moći da bude predmet dogovora o ustavnim promjenama i da će se ovim ustavne promjene početi i završiti.
Preustroj federacije može se tumačiti na više načina, pa i kao prejudiciranje budućeg ustavnog uređenja zemlje, kaže član glavnog odbora stranke demokratske akcije Elmir Jahić.
To može značiti i pravljenje trećeg entiteta, što u dubine ove izjave se u suštini može i nazreti. Tako mislim da gospođa Pak vjerovatno jeste bila dobronamjerna prilikom svojih izjava da je neophodna ustavna reforma Bosne i Hercegovine, ali mislim da upitanje u konačna rješenja može donijeti samo podizanju većeg tonusa ilkom ovog procesa.
Kako se Doris Pak poziva na nalaze Venecijanske komisije, njenu izjavu ne treba usko posmatrati, ističe Beris Belkić, potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Tačno je da Venecijanska komisija kaže da su kantoni, odnosno uređenje federacije i tako dalje, prilično komplicirano, ali istovremeno kaže da je ukupno entitetsko uređenje ovako kako je postavljeno po Daytonskom sporazumu smetnja funkcionisanju države i da su na neki način oni nepotrebni i tako dalje. Tako da se pozivati Venecijansku komisiju nije dovoljno vaditi segmente.
No Pak smatra da proces preustroja federacije treba početi što prije. Hrvati su u ovom entitetu navodi u manjini u odnosu na Bošnjake i moraju imati mogućnost da iznesu svoj stav i zaštite svoja prava. Ipak treći entitet kaže nije potreban i samo bi otežao situaciju jer Bosna i Hercegovina već ima dva entiteta koja treba funkcionalnije urediti. Ovakvim načinom uređenja Hrvati gube zone u kojima donekle nalaze zaštitu, napominje Majkić.
Ono što se nedavno pojavljuje kao nova politička stvarnost je da Hrvati koji se ne osjećaju sasvim udobno u okviru federacije, da će oni teško moći prihvatiti takvu soluciju s obzirom da kantone koji su većinski hrvatski stanovništvom sve više doživljavaju kao mjesto gdje su zaštićeni njihovi interesi. Tako da mislim da će, bez obzira Bošnjaci mogu i da kažu jedno i drugo da promijene mišljenje, ali mislim da će to vrlo teško Hrvati prihvatiti.
Država podijeljena na dvije bošnjačko-srpske polovine značajno bi ugrozila poziciju Hrvata i Bosne i Hercegovine i s njome se neće pomiriti, kaže Primorac.
Ne samo da bi ugrozila poziciju Hrvata, nego bi ugrozila opstojnost Bosne i Hercegovine. Pitanje je koje bi bilo vezivno tkivo uopće Bosne i Hercegovine tada kad bi imali jedan entitet Bošnjač i jedan srpski. Baš me zanima kako bi to funkcioniralo, a Hrvati se s tim svakako ne bi pomirili.
S obzirom da su početne pozicije s kojih će stranke ući u pregovore i onako oprečne, ova izjava ipak neće izazvati dodatne tenzije, smatra Belkić.
Mi imamo početne pozicije, da ne kažem radikalno, suprotstavljene od koncepta entitetskog uređenja zemlje do koncepta jednog građanskog modela s sa ekonomskim regijama koje preferira moja stranka. Dakle, očigledno je da ćemo u proces ući sa prilično suprotstavljenim stavovima. Međutim, to je proces koji ne treba vremenski ograničiti, proces koji mora biti javan, transparentan i naravno voditi računa i o činjenici da žive tri naroda u Bosni i Hercegovini, da i one imaju potrebu za kolektivnim pravima, ali to ne smije biti na uštrb funkcioniranja zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, jedan iz paketa zakona kojima se hrvatsko zakonodavstvo usaglašava sa zakonodavstvom Europske unije, izazvao je veliku buru u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Oni tvrde da se tim zakonom na mala vrata uvodi homoseksualni brakovi i mogućnost da ti parovi usvajaju djecu. Usprkos kritikama crkve, vlada ne odustaje od predloženih rješenja i tvrdi da bojazan crkve nije na mjestu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon godinu dana rada, radna grupa uputila je vladi prijedlog zakona o zabrani diskriminacije. Vlada ga je uputila Saboru, gdje je u radnim tijelima prijedlog pohvaljen kao visokokvalitetan. I kada kreće saborska rasprava, niz zastupnika vladajućeg HDZ-a dobija SMS poruke kako je zakon opasan i kako odredbama o zabrani diskriminacije po rodnom identitetu i po spolnoj orijentaciji uvodi homoseksualne brakove. HDZ-ovi zastupnici amandmanima na prijedlog vlastite HDZ-ove vlade izbacuju ova rješenja i zakon nije izglasan. Katolička crkva koristi ovaj time-out i pita, a zašto i nas niste uključili u raspravu u ovom izuzetno važnom zakonu? Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.
Činjenica je da katoličku crkvu nisu zvali. Naravno da smo mi tu izrazili svoje nezadovoljstvo takvim načinom donošenja jednog takvog važnog, smatramo važnog zakona, e tek onda je uslijedio poziv da možemo doći i eventualno razgovarati o nekim stvarima vezanim za taj zakon.
Katolička crkva ponovila iste primjedbe koje su zastupnicima stigle zagonetnim SMS-ovima. Da bi se tim zakonom na mala vrata omogućili istospolni brakovi, te da bi istospolni parovi mogli posvajati djecu. Ako im se to ne dopusti, ovaj bi im zakon, tvrde, omogućio da tuže Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava zbog diskriminacije. Ukratko, ako se ovaj zakon usvoji, ugrozit će se obitelj, kaže Ancić.
Iz ovog zakona se po našem sudu mogu izroditi razno razne posljedice koje itekako mogu utjecati na tu temeljnu sastavnicu društva.
Jagoda Novak iz javne ustanove Centar za ljudska prava, koja je bila u radnoj skupini za izradu zakona, za naš radio kaže kako je u javnu raspravu u prijedlogu bila uključena i struka i nevladin sektor, pa i dvije nevladine organizacije bliske katoličkoj crkvi.
Istina je da nije biskupskoj konferenciji upućen poziv. Međutim, zašto bi biskupskoj konferenciji trebao biti upućen poziv o zakonu koji suzbija diskriminaciju? Jeli? To nije zakon koji u ičemu zadire u crkveno djelovanje, da pače diskriminacija po vjerskoj osnovi je strogo zabranjena njime. Jo?
Na kraju su održana četiri sastanka na kojima su sudjelovali i visoki crkveni dužnosnici praćeni odvjetnicima, ali vlada nije bitno odustala od svojih pozicija i odluke da zanemari amandmane svojih neposlušnih zastupnika koji su poslušali zagonetne SMS poruke. Nakon cijele halabuke, potpredsjednica vlade Jadranka Kosor najavila je kako vlada ne odustaje od zabrane diskriminacije po rodnom identitetu i spolnoj orijentaciji. Drugim riječima, bit će kažnjivo ako se diskriminira nekog homoseksualca ili transrodnu osobu. Ima i izvjesnih kompromisa. Vlada predlaže da u zakon uđe da razne organizacije, uključujući tu dakle i crkvu, slobodno i dalje mogu zastupati svoje doktrine bez sankcija koje ovaj zakon predviđa. Iako ove najave još nisu na papiru, to je ozbiljan pomak, kaže za naš radio novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić, koji već 20 godina prati religijsku problematiku.
Na jednoj simboličkoj razini se dogodilo nešto kod, u ovom slučaju, a to da je Kaptol zagrizao pretvrd orah. Naime, kao da su malo popucali zubi toga pritiska crkvenog inače na društvene, političke, opće, javne stvari u Hrvatskoj. Ste vidjeli kako je vlada zapravo odreagirala. Oni su njih na neki način eskivirali, odnosno dali su do znanja da crkva u ovoj državi ipak ne može pisati zakone. O tome se radi.
Ako su njegove procjene točne, to je najava novih i zdravijih vremena, kaže Pavičić.
Da će se odnosi crkvenih i političkih vlasti u ovoj zemlji zapravo dovesti u jednu normalu, odnosno da se više neće trgovati na način na koji se do sada trgovalo razno raznim interesima političkih ili crkvenih elita, a tu bi najviše mogli profitirati građani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Evropska budućnost Srbije i neprihvaćanje nezavisnosti Kosova, glavni zadaci nove vlade Srbije, rekao mandatar Cvetković, 20 godina zatvora za ubojicu Josipa Rajhla Kira, više od 40 poginulih u napadu na indijsku ambasadu u Kabulu.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da je Srbija potpuno u kraj sklonila obilježavanje antifašističkih tekovina. Istoričari tvrde da to nije dobro, jer
u zemlji koja ima tako pobrkane pojmove i tako velike probleme i sa zločinima 90-ih i uopšte sa suočavanjem s prošlošću, veoma je opasno na taj način odnositi se prema Drugom svetskom ratu.
Na protest srbijanske vlade oko početka demarkacije granice između Kosova i Makedonije, vlasti u Skopju će odgovoriti.
Da se zbog dobrosusedskih odnosa sa Srbijom, Makedonija još uvek uzdržava od priznavanja nezavisnosti Kosova, iako su to već uradile većina zemalja Europske unije i neke bivše Jugoslovenske republike.
U crnogorskoj praksi slabo je zastupljen deklarativno usvojen princip da se manjine služe svojim maternjim jezikom. U vladajućoj partiji to objašnjavaju ovako.
Ja još nisam upoznao nekog Albanca iz Crne Gore koji ne govori službeni jezik. Sigurno ne tako savršeno kao Crnogorci, ali dovoljno dobro da određene molbe i zahtjeve mogu završiti na službenom jeziku.
Školarina u iznosu od 1000 eura nije velika, ali su strašno male hrvatske plate, pa se roditelji moraju dodatno zadužiti, kažu za naš radio studenti Zagrebačkog sveučilišta.
Kod mene konkretno je samohrana majka, znači ono, mora se praktički da plaća samo studenti davati.
Moraju roditelji doma živjeti, imaju oni još jednog školarca, tako da ono, ako je jedna plaća u kući, ono, teško je, teško je.
Pa u principu znači da bi mi staci trebali digni kredit da nas školuju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vrlo skromno i potpuno tiho u Srbiji se obilježava 7. juli, dan ustanka i jedan od praznika koji je gotovo 5 decenija bio simbolom antifašističke borbe. Istovremeno je pokrenuta kampanja za rehabilitaciju generala Milana Nedića, predsjednika ratne vlade u Beogradu. Šta je izvorište istorijskog revizionizma u Srbiji, koji je na neki način postao trend i zbog čega se obilježavanje antifašističkih praznika ne nalazi u kalendaru tamošnjih funkcionera, pitanja su kojim se bavio Radovan Borović.
Poslednju deceniju i po, a pogotovo nakon 2000. godine, obeležavanje antifašističkih datuma nestalo je iz kalendara državnih aktivnosti u Srbiji. Dosta skromno i potpuno tiho obeležava se 7. jul, dan ustanka u Srbiji, jedan od praznika koji je gotovo 5 decenija bio simbol antifašističke borbe. Da li se samo zbog komunističke slike prošlosti kontraverzne ličnosti kao što je general Milan Nedić procenjuju kao patrioti i žrtve komunističkog terora? Istoričarka Dubravka Stojanović.
Ovde je sa otpadanjem komunizma otpale su i te tradicije Drugog svetskog rata i te tradicije antifašizma, što je izuzetno opasno, što sebi nisu dozvolile druge evropske zemlje, ma kakve teške tranzicije 90-ih da su imale. I u zemlji koja ima tako pobrkane pojmove i tako velike probleme i sa zločinima 90-ih i uopšte sa suočavanjem s prošlošću, veoma je opasno na taj način odnositi se prema Drugom svetskom ratu, jer mora se imati na umu da je Evropa antifašizam stavila u svoje temeljne dokumente i uzela ga kao jedan od svojih osnovnih principa, tako da je i to jedna od stvari u kojima mi odudaramo od današnje Evrope.
Ispitivanje prošlosti postala je ne samo praksa političkih stranaka, već i istoričara. Srpska liberalna stranka i nekoliko nevladinih organizacija pokrenule su inicijativu za rehabilitaciju kontraverznog predsjednika vlade Srbije za vreme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu generala Milana Nedića. Cilj ove inicijative je, kako navode Aleksandar Nedić iz Srpske liberalne stranke, rasvetljavanje događaja iz novije istorije.
Kod generala Nedića je taj problem što je general Nedić imao otvorenu saradnju sa okupatorima, ono to što znamo iz škole, što znamo o ljudima koji su pisali tu istoriju posle 45. godine. Međutim, malo se zna broj ljudi koje je spasao general Nedić, malo se zna razlog njegove kolaboracije sa Nemcima. Malo se zna da je preko 50.000 samo Slovenaca bilo prebačeno iz Slovenije u tadašnju Nedićevu Srbiju. Naša ideja je da pokušamo da dođemo do istine. Istine ne samo što se tiče Slobodana Jovanovića za koji smo se izborili, ne samo generala Nedića, nego tu je već i dr. Petar Zec, tu je Toma Maksimović i da ne nabrajam sada veliki broj političara, naučnika, profesora univerziteta koji su samo zbog toga što su odbili saradnju sa komunistima bili stavljeni na stup srama.
Podnosioci zahteve negiraju da je Nedić izvršio zločin prema srpskom narodu i navode da je on bio žrtva progona i nasilja iz političkih razloga, zbog čega se, kažu, i predlaže da bude rehabilitovan. Dr. Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Milana Nedića treba studirati kao ličnost. To da je on javno, pazite, javno preko novina svojih, propagirao nacističku ideologiju, to je tačno. Sve ovo sad što se rehabilituju književnika Svetislava Stefanovića, Grigorija Božovića, kada oni su otvoreno pisali da je Hitlerova nova Evropa budućnost Srbije i tako dalje i tako dalje. Onda ovo što ovi revizionistički historičari ne znaju, a to je ovdje ja posjedujem u očevoj arhivi. Naprimjer, kaže se Milan Nedić, otac srpski, od majka, ne znam, Toma Maksimović koji je bio ministar za izbjeglice, također, a ovaj kaže sljedeće, da su Nemci kontrolisali budžet vlade Milana Stojadinovića i određivali tačno koliko on po određenim ministarstvom može da ima, ali kaže i sljedeće, da nisu kontrolisali koliko Nedića vlada daje izbjeglicama. I Nedić je preko Tome Maksimovića ministarstva izbjeglica finansirao četnički pokret. U prvoj godini rata, već 41. godine.
Naš sagovornik ipak zaključuje da je u Srbiji prošlost komunističke iluzije smenila budućnost kvislinške nade. Posljednji ratni sukobi u bivšoj Jugoslavi možda su najbolji pokazatelj koliko pokušaj prepravljanja istorije može biti bolno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Roditelji Miladina Kovačevića, studenta koji je u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za prebijanje svog kolege i koji se nakon plaćene kaucije vratio u Srbiju, tvrde da je njihov sin nevin i potkrepljuju to izvještajem američke lokalne policije. S druge strane, u američkoj ambasadi u Beogradu smatraju da je Kovačević prekršio zakon i da je u obostranom interesu da se dobrovoljno vrati u Sjedinjene Države. Sa detaljima iz Beograda, Nebojša Grabež.
Miladinov otac Petar Kovačević tvrdi da je njegov sin nevin i da nije učinio to za što ga sumnjiče u Sjedinjenim Državama. On kaže da je Miladin pokušao da razdvoji učesnike tuče u jednom baru u Američkoj saveznoj državi New York i nije, kako je osumnjičen, udarao niti šutirao Briana Steinhauera, koji je tada teško povređen.
Naš sin je utrčao da tuču razvadi i kada je krenuo s tom devojkom i sa ta svoja dva poznanika iz bara, u tom momentu je navodna žrtva pritrčala i s nekoliko udaraca šakom u glavu nasrnula na našeg sina. Naš sin se braneći okrenuo, gurnuo napadača i napadač je pao. Šta se posle toga dešavalo, teško je reći, zato što je u baru bio mrak i zato što kamere nisu radile.
Roditelji Milana Kovačevića također tvrde da izveštaj američke lokalne policije govori u prilog nevinosti njihovog sina, kao i da je pomoć koju je konzulat Srbije u Njujorku pružio njihovom sinu bila u skladu sa zakonom. Majka Branka Kovačević.
Ja se kao i naši građani ponosim protokolarnom, tehničkom i javnom pomoću naše konzulata. Beskrajno sam zahvalna. To je sve u granicama zakonskih mogućnosti. Nikakvih privatnih, nikakvih drugih aranžmana nema.
Kovačevići su rekli da su kao porodica izloženi pretnjama i pritiscima i da strahuju za život svoga sina i ćerke. Branka Kovačević, koja je u vrijeme incidenta bila u Sjedinjenim Državama, navela je da je Miladin u pritvoru bio izložen teškoj torturi i da mu je prećeno čak i likvidacijom.
Iskreno vam priznajem da sam ja odlučila i rekla bolje usput da poginemo, došli smo legalno avionom i bilo šta da se desi da nestanemo zajedno, nego da nestane tamo.
U američkoj ambasadi u Beogradu kažu da je Miladin Kovačević prekršio zakon i da bi bilo najbolje da se dobrovoljno preda. Evo što je za Radio Slobodna Evropa tim povodom izjavila Ryan Harris, portparol američke ambasade.
Mislim da je u obostranom interesu da se gospodin Kovačević dobrovoljno vrati u Sjedinjene Američke Države. Nadamo se da je to odluka koju će dobrovoljno doneti on i njegova porodica. Njegov odlazak u Srbiju je kriminalni čin usmeren protiv američkog zakona jer mu je sudija naredio da ne napušta zemlju. Zato je njegova porodica platila kauciju od $100,000. Napuštanjem Sjedinjenih Američkih Država je prekršio američki zakon.
Advokat Veselin Cerović kaže da se Miladin Kovačević sada nalazi u mestu svog stanovanja i da je u depresiji zbog svega što se dešava. On je istakao da je isključena mogućnost za Miladinu u ekstradiciju, jer kako je naveo, za to nema pravnog osnova, a o eventualnoj dobrovoljnoj predaji kaže.
Porodica ne želi da razgovara o dobrovoljnoj predaji. Zbog čega bi se predao kad je on pretpostavka nevinosti da je nevin? Zašto se predao? U ostalom, štiti ga pravi suverenitet Srbije, ne treba on sa Amerikancima da razgovara o tome, nego sa domaćim organima.
U ovom trenutku teško je predvidjeti dalji razvoj događaja, ali po mišljenju predsjednice Jukoma Biljane Kovačević-Vučo, Miladin Kovačević mora da odgovara pred sudom pred kojim je pokrenut postupak.
Pa ja mislim da je jedino moguće razrešiti tako što će on dobrovoljno da ode u Sjedinjene Američke Države i tu je država Srbija mora da snosi svoj deo odgovornosti. Znači, zahvaljujući nehatu, umišljaju, omašci, javašluku ili nameri, sasvim sve jedno, državnih službenika, njemu je omogućeno da ilegalno napusti Ameriku. Ja mislim dok se to ne reši, da će to predstavljati problem između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i da u svakom slučaju mora da se pronađe rješenje i on mora da odgovara pred sudom pred kojim je pokrenut postupak, jer u protivnom Srbija će snositi konsekvence.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Između Kosova, Srbije i Makedonije još uvijek nisu riješena neka granična pitanja. To i pitanje albanske manjine u Makedoniji je jedan od najvažnijih razloga što zvanično Skopje još uvijek nije priznalo Kosovo. Priču ima Blagoja Kuzmanovski.
Početak demarkacije granice između Makedonije i Kosova prošle nedelje je bio razlog za upućivanje protestne note srpske vlade Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova. Mi ćemo reagovati diplomatskim putem, ali sadržaj naše replike neće biti objavljen u javnosti, kaže u Makedonskom ministarstvu. Prema nezvaničnim informacijama, u odgovoru bi Makedonija istakla da je 7 godina čekala Srbiju da učini nešto i izađe na terenu u Kosovu, da bi se obeležila granica, ali to se nije dogodilo. Isto tako nezvanično, u odgovoru bi bilo naglašeno da se zbog dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, Makedonija još uvijek uzdržava od priznavanja nezavisnosti Kosova, iako su to već uradile većina zemalja Europske unije i neke bivše Jugoslovenske republike. A kako će se odvijati odnosi između Beograda i Skoplja, eksperti kažu da će zavisiti i od toga kako će se ponašati nova vlada u Makedoniji, koja će biti sastavljena ovih dana od pobjedničkih partija u makedonskom i albanskom političkom bloku VMRO, DPMNE i DUI.
Definitivno, priznavanje na Kosovo će biti jedno od prioritetnih pitanja.
Definitivno, priznavanje Kosova će biti jedno od prioritetnih pitanja u novoj makedonskoj vladi. Mislim da će DUI pritisnuti, naročito ako dobro teku stvari oko demarkacije. Ostaje da se nadamo da je srpska strana svjesna da Makedonija nema mnogo izbora u vezi kosovskog pitanja. Prvo zato što ima otvorenu granicu, a drugo zato što ima ogromnu albansku manjinu koja je participijent u vlasti. Nadam se da mere koje bi preduzela Srbija neće biti radikalne, kao na primjer ekonomska blokada, a ono što mene najviše zabrinjava je blokada energetskih tokova, kaže profesor Biljana Vankovska. Analitičar Dimitar Mirčev pak ne očekuje nepovoljan razvoj u odnosima između Makedonije i Srbije u vezi kosovskog pitanja.
Nas ne je odgovor vakuum, nekako naša do severna granica.
Nama ne odgovara vakuum na severnoj granici, ali ne očekujem negativne odnose jer mislim da će nova srpska vlada biti proevropski orijentisana. Ističe Mirčev dodajući da će i makedonska vlada koja je u konstituisanju dejstvovati u stabilnim uslovima sa velikom većinom, što će isto tako doprineti dobrim bilateralnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednji revizorski izvještaj o poslovanju državnih institucija Bosne i Hercegovine pokazuje rastrošnost i nepoštivanje zakonskih procedura, što je već uobičajena praksa. Od 57 kontroliranih institucija, čak 46 njih je izbjeglo, kako se to stručno kaže, poslovanje po pravilima službe. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednji revizorski izvještaj o radu institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu pokazao je da su državni službenici i šefovi im političari nastavili nemilosrdno arčenje narodnih para. Tako je od 57 kontrolisanih institucija samo 11 dobilo pozitivan izvještaj, a ostalih 46 nije poštovalo zakon i predviđene procedure, te je samo u polju javnih nabavki nezakonski potrošeno više od 50 miliona konvertibilnih maraka. U 2007. državni službenici potrošili su 10,5 miliona konvertibilnih maraka na službena putovanja, a za gošćenje u vidu reprezentacije pojelo se i popilo oko 3,5 miliona. Pritom su za važne državne poslove morali i telefonirati za račun od gotovo 2 miliona maraka. U ovogodišnji izvještaj nisu ušli podaci koji su ipak našli put do javnosti, u kojima se vidi da je državni parlament u odnosu na prošlu godinu 3 puta uvećao putne troškove koji su dostigli oko 200.000 konvertibilnih maraka. Očigledno je da se rasipnost entitetski prenijela i na državni nivo, kaže jedan od poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković.
Ne postoji zaista ni trunke moralnog odnosa prema sredstvima koje su na kraju krajeva i vlasništvo građana ove zemlje. E, ako govorimo o troškovima službenih putovanja, ja moram reći, evo ja spadam u poslanike koje nijednom nije putovao u ovom mandatu nigdje izvan Bosne i Hercegovine o službenom trošku, ali bi se stvarno moralo vidjeti da li je potrebno da imamo toliko velike delegacije kad negdje idemo, da li zaista sva ta službena putovanja jesu u funkciji stvaranja boljeg ugleda Bosne i Hercegovine u svijetu ili su ona vrlo često za potrebe nekih, ajde kažemo, laganijih, znači relaksiranijih putovanja u inostranstvu pojedinaca.
Tekući troškovi, u šta spadaju troškovi reprezentacije, upotrebe službenih automobila, korištenje mobitela i ostalo, u svakoj državnoj instituciji regulisano je posebnim pravilnikom. Institut za društvena istraživanja u Sarajevu, ACIPS, već 2 godine apeluje da se prekine sa ovakvom praksom. Predsjednik ACIPS-a Sanel Huskić kaže.
Mi smo još 2006. godine rekli da ovaj sistem potrošnje sredstava za tekuće potrebe koje je u svim ovim institucijama regulisan njihovim internim pravilnicima treba da se zamijeni jedinstvenim pravilnikom na državnom nivou. Međutim, nismo baš naišli na razumijevanje. Uzet ćemo par primjera. Na primjer, Agencija za državnu službu u okviru tog svog internog pravilnika po članu 3 kaže direktor određuje koji od uposlenika ima pravo na službene telefone. Onda taj isti član navodi da direktor ima pravo na neograničene troškove mobilnog telefona. Znači, interni taj njihov pravilnik dozvoljava direktoru da sam određuje koliko uposlenici mogu da potroše na mobilne telefone, a samim tim i na neograničen iznos za korištenje mobilnih telefona.
Treba reći da su ovo revizorski izvještaje o poslovanju državnih institucija u zemlji koja ima najveću realnu stopu nezaposlenosti u jugoistočnoj Europi i u kojoj oko 60% ljudi živi u siromaštvu. Podaci su nezavisnog humanitarnog biroa u Bosni i Hercegovini. Direktor biroa Žarko Papić.
Društveni proizvod Bosne i Hercegovine jedva da se prima kao onom iz 91. Dakle, ekonomija ne funkcioniše. Siromaštvo je veliko. I u toj situaciji od radikalnog povećanja plata koje se obavilo do ovih troškova što pokazuju revizorski izvještaj ili reprezentacija putovanja, mogli ste dobiti telefone i tako dalje, pokazuje da je reč o potpuno neodgovornoj vlasti. Ovdje je prije svega riječ o odnosu. O odnosu prema blizu 3,5 miliona građana Bosne i Hercegovine koji žive u potpuno drugim uslovima. Ova vlast vodi Bosnu i Hercegovinu sa potpunim odsustvom odnosa prema građanima koje treba da vodi. Dakle, uzima sebi koliko misli da je potrebno.
Pored brojnih zamjerki u kancelariji državnih revizora ističu da uz svaki izvještaj dolaze i preporuke kako propuste ispraviti. Malo njih je međutim ispoštovano, kaže glavni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Preporuke iz prethodnih izvješća se isto tako ne realiziraju u potpunosti, premda postoji pozitivan trend. za 2007. godinu ukupno dali 237 preporuka po raznim uslovima. Od ukupnog broja preporuka koje smo dali, njih 221 za 2006. godinu, jer mi možemo sad pratiti da li su realizirane preporuke iz 2006. godine u ovim izvješćima, a realiziralo ih se 53%. Primjerice radi u razvijenim zemljama, na primjer u Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, procenat realiziranih preporuka je negdje oko 90%. Dakle, mi još uvijek imamo problem jer procenat naših preporuka nije na zadovoljavajućoj razini, premda evo imamo prvi put da je on prešao 50%, dakle 53% imamo taj procenat.
Tako su državni revizori ove godine potvrdili da su se najodgovorniji u državi ponašali nedomaćinski i trošili neekonomično novac poreskih obveznika, iako nije bilo ni jednog negativnog mišljenja. Također je jasno rečeno kako je odgovornost na rukovodiocima svake institucije čiji rad nije ocijenjen pozitivno, a koji su po pravilu istaknuti partijski članovi. Iako bi u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji ovo bio više nego dovoljan razlog za smjenu i zamjenu dijela ili kompletne vlasti, ova postojeća bosansko-hercegovačka punim jedrima sprema se za još jednu predizbornu kampanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako se multietničnost i multikulturalnost često ističe kao jedna od najznačajnijih vrijednosti Crne Gore, stvari škripe u svakodnevnom životu manjinskih zajednica. Tako, na primjer, autohtoni Albanci ne mogu ostvariti svoje pravo da se služe maternjim jezikom. Temu priredila Biljana Jovićević.
Crna Gora se deklarativno zalaže da se sva prava predviđena Ustavom za manjinske zajednice poštuju. Međutim, u praksi se mnoga od tih prava, posebno kada je u pitanju, na primjer, služenje Albanaca maternjim jezikom, ne koriste u potpunosti. Zašto je to tako? Jedan od mogućih odgovora dao je i Nikola Gega iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ja još nisam upoznao nekog Albanca iz Crne Gore koji ne govori službeni jezik. Sigurno ne tako savršeno kao Crnogorci, ali dovoljno dobro da određene molbe i zahtjeve mogu završiti na službenom jeziku. Korak sa evropskim dostignućima, mladi Albanci su sve obrazovaniji i sve bolje se služe službenim jezikom u Crnoj Gori. Naime, poznato je da su Albanci poliglote i da lako nauče jezike.
No bez obzira na Gegajeve tvrdnje da bi pripadnici manjina u Crnoj Gori, kojima poput Albanaca crnogorski, srpski, bosanski ili hrvatski nije maternji jezik, suštinski i efektivno osjećali ravnopravno, potrebno im je omogućiti korištenje Ustavom zagarantovanih prava. U praksi se međutim ta prava ne koriste, Vasilj Sinešta iz Albanske alternative navodi.
Ja sam dugo godina radio u lokalnoj upravi glavnog grada i nikada za 24-25 godina nijesi imao prakse da mi se neko obratio pismeni zahtjev na maternjem jeziku, to jest na albanskom jeziku. A znate po Ustavu i da je i taj dio zagarantovan, znači i dalje postoji ono da je dato pravo, ali nikad se ne koristi zato što građanima ne daje se takva mogućnost. Za albanski jezik problem je počeo od nastave u osnovnim školama gdje nemamo još prevode udžbenika. To mislim da je problem broj jedan zato što je osnovna škola prije svega po Ustavu obavezna.
Crna Gora je formalno prihvatila i usvojila gotovo sva međunarodna dokumenta u oblasti promovisanja i zaštite ljudskih prava, ali i Ferhad Dinoša, predsjednik Demokratske unije Albanaca, partije koja je u koaliciji sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom, ocjenjuje da problemi pri primjeni tih prava postoje, ali smatra da će se korak po korak ona unaprijediti.
Ono što su potrebe kontakata sa vladom, sa sudovima, s policijom, zatim u zdravstvu, u državnoj administraciji i tako dalje, čak i privatni sektor će imati potrebu da primjeni tako nešto, ni to se još uvijek nema, ali apsolutno u ovoj fazi treba ozbiljnije prionuti tome, to je posao step by step.
Istraživač kršenja ljudskih prava i sloboda Aleksandar Zeković obratio se ministru prosvjete i nauke Sretenu Škuletiću sa zahtjevom da se razmotri mogućnost da se zainteresovanim građanima, pripadnicima manjina, omogući polaganje vozačkog ispita na svom maternjem jeziku i pismu. Kada je riječ o ostalim praktičnim modelima za rješavanje ovih problema u svakodnevnim životnim situacijama, Vasa Sineštaj navodi sopstveno iskustvo iz Amerike.
Stigao po prvi put i da kada nijesam znao uopšte skoro nijednu riječ engleski. Na aerodromu odmah je obezbijeđen predstavnik JAT-a u to vrijeme koji je govorio engleski jezik. U bolnici se dobija čovjek ili ljekar ili medicinska sestra koja dolazi iz bivših republika, Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Ipak naši sagovornici smatraju da se ovakve teškoće suštinski mogu prevazići samo ukoliko se u državnim institucijama, ali ne i samo njima, omogući proporcionalno zapošljavanje albanske manjine koja u Crnoj Gori čini 7% ukupne populacije. Ferhat Dinoša.
Apsolutno treba ići u tom pravcu da se ima proporcionalno zapošljavanje Albanaca u svim segmentima društva. Dakle, i to bi omogućilo da se uvijek neko nađe u instituciji kojoj se obraća.
Vasil Sineštaj.
Nalazimo se u nekoj fazi gdje nismo dobro odradili svoj dio posla ustavom, nešto dajemo, zagarantujemo, a u praksi je sasvim drugačije. Vrlo je lako ako postoji politička volja da se sve to riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na većini fakulteta u Hrvatskoj danas su počeli prijemni ispiti. Studirati želi čak polovina srednjoškolaca, što je otprilike i prosjek u evropskim zemljama. Razlike u poređenju s Evropom počinju u trenutku kada se treba uplatiti školarina. Mnogi roditelji hrvatskih đaka naime dižu kredite da bi mogli platiti nastavak školovanja svog djeteta. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Nije to strašno 1000 ili 1100 eura godišnje koliko otprilike dođe školarina na većini hrvatskih fakulteta, ali su strašno male hrvatske plaće, pa se mnogi roditelji moraju dodatno zaduživati, ističu za naš program studenti Zagrebačkog sveučilišta koje smo zatekli u studentskom domu Cvjetno naselje.
Kod mene konkretno je samohrana majka, znači ona i sestra mi radi nešto, pa mi ona nešto pomaže i ona i tako da ono, pa ono mora se praktički jedna plaća samo na studente davati.
Moraju roditelji doma živjeti, imaju oni još jednog školarca, tako da ono, ako je jedna plaća u kući, ono, teško je.
Pa u principu znači da administracija trebali digni kredit da nas školuju. Trebaju mi slati između 1500 i 2000 kuna. Stvar se pogoršala kad je brat došao također u Zagreb, pa su i njemu trebali slati, međutim on se zaposlio, tako da trenutno im on nije na grbači, samo sam ja.
Karlo i Daniela iz Splita, isto kao i Blaž i Silvije iz Hrvatske Kostajnice, smatraju da u Hrvatskoj još uvijek ne postoji dobar sustav stipendiranja studenata, iako postoje i državne i raznorazne druge stipendije.
Županijske, općinske, to su najčešće. Ono. Ja imam županijsku, recimo, 700 kuna, ali to bez toga bi ne bi mogao stvarno ništa.
Duše država, već ne znam koliko, desetljeće, daje konstantno 700 kuna. To je nedovoljno za preživjet.
Još da se živi u stanu, onda ono, nema smisla, ni stipendija, ni ništa ne pomaže. Onda doslovno se mora raditi dodatno.
Tako da ljudi čuda rade svakakva, da se sami školuju. Ja znam, evo, moj jedan od najboljih prijatelja radi na telefonima u T-komu i studira čovjek. Ono, šta ćeš?
Znam da dosta stipendiraju studente, mislim, moje kolege koji su iz Varaždina, svi su bili dosta dobro zbrinuti od strane županije i grada. I recimo daju im mogućnost da odu studirati, ne studirati zapravo, nego više na praksu u bilo koju zemlju Europske unije s kojom Varaždin ima prijateljske odnose. Sve im je plaćeno, hrana, smještaj, tako da mislim da je Varaždin stvarno iznimka u Hrvatskoj po tom pitanju.
Što smo mi sad krivi što smo mi u Splitu i u Stobreču i mi nemamo nikakve mogućnosti. I od srednje škole ja muku mučim zato što ni grad, Split, ni županija ne daju nikakve stipendije. A ovdje da sam rođen u Zagrebu ili u Varaždinu bi stvari bile drugačije. Ona. Tako da ne radi se dovoljno na tome. I ovih domova fali, sad se navodno dva zatvaraju, a još nije ni kamen temeljac za novi, ja mislim, položen.
Jedan od rijetkih studentskih prosvjeda od neovisnosti Hrvatske održao se krajem prošlog tjedna upravo, kako tvrde studenti, zbog korupcije i manipulacija sa sobama u studentskim domovima, jer oni koji ih dobiju mogu se smatrati pravim sretnicima, budući da smještaj u domu iznosi 120 kuna, manje od 20 eura, a u privatnom smještaju 10 puta više, oko 200 eura i više. Pa čak i u smještaju domu Ante iz Splita, treća godina elektrotehnike i računarstva, Martina i Marina iz Zagorja, treća godina sociologije, kažu da im uz vrlo skroman život treba mjesečno barem 250 eura.
Nekih, ne znam, 700-800 kuna potrošimo na hranu, ostatak je ono osnovne stvari.
Ne smijete izaći ono iz kruga doma, jer morate biti u menzi i to
da možete barem jedno tjedno na kavu otići, treba barem ono 2000 kuna, to 100%. Za neki normalno da nije preživljavanje.
Dom nije skup, to je zbilja neki 120 kuna, to je praktički ništa. Ono.
Neke knjige koštaju po 400 kuna ili više.
Pa dobro, da se snaći, skopirate, pa ovo, ono, neke knjige možda niti ne trebaju, pa su skripte i takve. Snalazite se.
Glasnogovornica Zagrebačkog sveučilišta Tamara Dagen.
U ovoj akademskoj godini na preddiplomski studiju biće 13.644 brutoša, od čega njih 4.443 bez plaćanja, a ostali s linearnim plaćanjem.
Unatoč skupljim školarinama, interes za studiranje u Hrvatskoj i dalje je velik. Za psihologiju na Osječkom filozofskom fakultetu, na primjer, konkurira ovog trenutka čak 7 studenata za jedno mjesto, a na elektrotehničkom omjer je, kaže dekan Radoslav Galić, 3:1.
Oni koji upisuju ovaj fakultet znaju da kad diplomiraju da ih čeka posao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.